რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
სალამ, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე ყოველი კლიკაძე ვარ დაბრკოლების ზოლის სამყვანი და დღეს ორ თემაზე გავამახვილებთ გაცემაში თქვენს ყურადღებას. თავდაპირველად ვისაუბრებთ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე და უფლოტოდ დარჩენილი საქართველოს შესაძლებლობაზე გაუმკლავდეს გამოწვევებს საზღვაო აკვატორიაში.
თვითონ ის ცურავი საშუალებები, რომელიც სავიზეროზე ფლოტიდან გადაეცა სანაპირო, უკვე საკმაოდ მოძველებულია და ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ თანამედროვე მოთხოვნებს.
ამ თემაზე ისაუბრებს ექსპერტი, ფლოტის საკითხების მკვლევარი თემო ჩაჩანიძე. გაცემის მეორე ნაწილში კი გავიხსენებთ 95 წლის წინანდელ ტრაგიკულ მოვლენებს საქართველოს ოკუპაციას საბჭოთა რუსეთის მიერ და თავგანწირულ ბრძოლებს თბილისის მისადგომებთან.
ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში. ფასადით რომ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასწია.
ისტორიკოსი პროფესორი გოშა საიტიძე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. ახლა კი მთავარი თემა. გასულკვირაში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე ბრიუსელში ყურადღება გამახვილდა ალიანსის მიერ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე და ამ არეალში არსებულ მთავარ გამოწვევაზე, რასაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გამუდმებული გაძლიერება წარმოადგენს. სოციოს ამ კონტექსტში ბრიუსელში 11 თებერვალს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა თავის გამოსვლაში ახსენა საქართველოს.
We also work closely with Georgia.
ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობისა. და რა თქმა უნდა, შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ შავ ზღვაზე.
And of course also that's relevant for the challenges we see in the Black Sea.
განსხვავდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ზუსტად ამ დროს ავტორიტეტულ მაკვლევითმა ინსტიტუტმა ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა გამოაქვეყნა ვრცელი ანგარიშის სათაურით შავი ზღვის მნიშვნელობა. დოკუმენტში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ რუსეთის მცდელობა დაამყაროს კონტროლი შავ ზღვაზე პირდაპირ უთხრის ძირს უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს დამოუკიდებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას. და ამ ფონზე 16 თებერვალს ბათუმის აკვატორიაში ერთობლივი წვნა ჩაატარეს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისა და ნატოს გემებმა. გავრცელებული ინფორმაციით წვნები მოიცავდა ზღვაზე ძებნა გადარჩენის იმიტირებულ ოპერაციას და აბორდაჟის საჩვენებელ ოპერაციას, რომელიც ითვალისწინებს გემის შეჩერება დაკავებას და ხომალდზე მყოფი პირების შემოწმებას. ცხადია, ზღვაზე ძებნა გადარჩენის ოპერატიული ოპერაციან გემების შეჩერება შავ ზღვაზე რუსეთის მზარდ გავლენას ვერ შეაჩერებს, თუმცა ასეთი სწავლების სწორედ ამ კონტექსტში ჩატარება ნიშანდობლივია. და ახლა მიესალმები თემურ ჩაჩანიძეს სამხედრო მიმოხილვასა და სამხედრო ფლოტის ისტორიის კვლევას, რომელიც სატელეფონო ხაზია თბილისიდან. ეს დამთხევაა, თემურ, მოდი ამით დავიწყო ჩვენი საუბარი. ეს დამთხევაა თუ გარკვეული კანონზომიერება აი ამ პარადიგმაში, რაც მე ჩამოთვალე?
ეხლა პრინციპში შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ აი ეს პროცესები, რაც აი ბოლო 2 წლის განმავლობაში აი უკრაინაში რუსეთის შეჭრით დაიწყო, მიმდინარეობს აი ასე ვთქვათ ერდუარი ბაგავული დაპირისპირება ნატოს ქვეყნებსა და რუსეთს შორის. ეს შავ ზღვაზე არ არის ლაპარაკი, ლაპარაკი აგრეთვე ხმელთაშუა ზღვაში და ნაკლება თქვა ატლანტის ოკეანეში. Ну ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმით, რომ ასე ვთქვათ რუსეთი ახლა ცდილობს, რომ ლიდერი ქვეყნის პოზიციები შეინარჩუნოს აი შავ ზღვაში და არანაირად არ დაუშვას აქ მისი სატრანსპორტო ძალების შექმნა.
მაგრამ თემურ, ლიდერობაზე როცა ლაპარაკობ, ალბათ უპრიანია უკვე ჩამოთვალოთ რა ძალები აქვს რუსებს შავი ზღვის რეგიონში თავმოყრილი სამხედრო საზღვაო ძალები.
Ну საზღვაო ძალები ჯერ უპირველეს პოზიციაზე უნდა თქვა, რომ რუსეთს აქვს შავი ზღვის ფლოტი, ეს არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი გაერთიანება, რომელიც აი ბოლო დროს აი რამდენიმე ახალი წყალქვეშა ნარჩენს და გადაწყვეტილი არის დაახლოებით 6 ერთეულამდე მისი გაზრდა უახლოეს აი 1-2 წელიწადში. გარდა ამისა აქტიურად მიმდინარეობს წყალზე და ხომალდების შენერობა კორვეტის და ფრეგატის კლასის, რომლებაც აი ძველი ხომალდები უნდა ჩაანაცვლოს. მაგრამ თავი მაინც რა თქმა უნდა ეს არის რუსეთის ავიაცია და ეს არის სარაკეტო კრეისერი მოსკვა, რომელიც სწორედ შეუძლია თქვა ბირთვული არაერთგვაროვანი რაკეტების გამოყენება. აი ეს არის ძირითადი ის ბეხეთი, რომელსაც აი შავი ზღვის თქვა თავის ჰეგემონიას აღწელებს და აი მუქარას და საფრთხეს უქმნის სტანჩე ქვეყნებს. Ну ამის საპირეს წონაი არის, ბავშვთ აი ნატოს გაერთიანებული ფლოტები, მასაკუთრებით აი ამერიკული ხომალდები, რომელსაც აგრეთვე აქვს შესაძლებლობა თქვა აი ამ მოსკვას და სხვა მსგავსი ხომალდების ასე განეიტრალებისათვის.
თემურ, აი მე რო ვახსენე ის კვლევა, რომელიც ჩაატარა ავტორიტეტულმა კვლევითმა ინსტიტუტმა ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა, ის იწყება იმის ხაზგასმით, რომ შავ ზღვას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გზაჯვარედინის ფუნქცია და არის იგი ერთგვარი სტრატეგიული გზაგასაყარი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ, სამხრეთსა და ჩრდილოეთ დერეფნებს შორის და რო ეს არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სამხედრო სტრატეგიული არეალი. ჩვენ ახლა საუბრობთ მაშინ, თემურ, როდესაც 2 წელი გავიდა, როდესაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია. დასავლეთმა ფაქტობრივად ვერანაირი წინააღმდეგობა ვერ გაუწია რუსეთს სამ პოლიტიკის შესაჩერებლად. ეხლა იკვეთება თუ არა მზადყოფნა, თუ ეს მხოლოდ თეორიული საფუძველია, თეორიული ინფორმაციული საფუძველი მზადდება რაღაც უფრო მეტად გააქტიურებისათვის დასავლეთის მხრიდან.
მე იქით რა არის, ასე მგონია, რომ დასავლეთი აი თავის აქტიურობას თანდათანობით ზრდის. ასე თქვა, აი რუსეთის მოქმედებებს ასე თქვა თავისი გარკვეული ნაბიჯებით პასუხობს. აი ხა კომო შენ სასწრაფოს სწორად აღნიშნე, რომ შავი ზღვა არის უნიშნელოვანესი მაგისტრალი, რომელიც აკავშირებს დასავლეთს და აღმოსავლეთს. აი ჯერ მარტო საქართველოს აღვღოთ, აი გადის ნავთობსადენი, გადის სატრანსპორტო მაგისტრალები, რომლის მეშვეობითაც აზიის ქვეყნები უკავშირდებიან ევროპას რუსეთის გარეშე. ეს რა თქმა უნდა, აი რუსეთს ძალიან ისეთ ცუდად მოქმედებს, იმიტომ რომ ის ცდილობს რომ დაიკავოს აი ეს სატრანსპორტო მაგისტრალები, მოაქციოს თავისი გავლენის და კონტროლის ქვეშ. ამდენად აი ეს თავის ზეწოლას განახორციელებს, ალბათ ყველაზე მეტი ზეწოლის მიზანი იქნება აი ჩვენი ასე თქვა საქართველოს დაშინება. იმიტომ რომ ჩვენი ახლა პორტები, ბათუმი, ფოთი და ალბათ ახლო მომავალში ალბათ ანაკლიაც აიგება, უდიდეს მნიშვნელობას ასრულებენ აზერბაიჯანის, სომხეთის, ცენტრალური აზიის ქვეყნები. ჩვენ თვითონ ისინი გამოქმედა აი მატარებელი, რომელიც ჩინეთიდან ჩამოვიდა და საქართველოს ტერიტორიაზე ხო ფოთში ჩამოვიდა. აი ესეთი მაგისტრალები რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც ძალიან ეკონომიურად ხელსაყრელი, მაგრამ ყველაფერი ამას ჭირდება დაცვა.
თემურ, როდესაც ჩვენ ახლა შენახსენეთ ეს სიტყვა დაშინება, რომ რუსეთს სურს ამგვარად დააშინოს საქართველო, ჩვენ ნამდვილად ჩვენი საუბრის მიზანი არ არისო ჩვენ ვინმე დავაშინოთ ან რადიომსმენელი დავაშინოთ, ჩვენ ვთვლობთ ვისაუბროთ იმ რეალობაზე, რაც აღწერილია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის კვლევაში და ისინი კარგად ახსენე თემუს საქართველოსა და უკრაინის დაშინება. ამ კვლევაში პირდაპირ წერია, რომ მოსკოვის მიერ ცდელობა აღიდგინოს სრული კონტროლი შავ ზღვაზე, ეს არამხოლოდ ძირს უთხრის უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს დამოუკიდებლობას, არამედ ასეთი ცდელობა პირდაპირი საფრთხეა რუმინეთის, ბულგარეთისა და თურქეთისათვის. Ну, საქართველო მოდი ახლა მივყვეთ ამ ლოგიკას, თემურ, რასაკეთებს უკრაინა, მოლდავეთი და რაც ჩვენთვის ყველაზე საინტერესოა, რაც ჩვენთვის და ჩვენი რადიომსმენელებისთვის ყველაზე საინტერესოა, საქართველო შავ ზღვაში საქართველოს უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, რადგან საქართველოს არ ყავს კლასიკური სამხედრო ფლოტი.
ეს ძალიან საკმაოდ რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ ჩვენ 2008 წელში გავაუქმეთ სამწუხაროდ აი სამხედრო საზღვაო ძალები და ეს ალბათ იმ ხელისუფლების ერთი ნაჩხარება და არასწორად გადადგმული ნაბიჯია, რომელსაც ახლა ვიმკით. ახლა წარმოვიდგინეთ ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენი პორტები, სადაც აი ესე ამდენ უამრავი ქვეყნის ხომალდები, გემები შემოდიან, ტვირთი შემოდის, დაბხულობით მგზავრები შემოდიან, არის აბსოლუტურად დაუცველი. ჩვენ ყავს ძალიან კარგად ორგანიზებული სანაპირო დაცვა, რომელიც თავისად დაავლების შესანიშნავად ასრულებს, მაგრამ არ უნდა აურიოთ, რომ სანაპირო დაცვას აქვს თავისი ფუნქციები და სამხედრო საზღვაო ძალებს აქვს თავისი ფუნქციები, რომელიც ძირფესიანად ერთმანეთისგან განსხვავდება. სამხედრო საზღვაო ძალების მთავარი მოვალეობა ყველა იმ საფრთხეების მოგერიება, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებას ემუქრება. ამ დროს, როცა თქვა სანაპირო დაცვა, ეს არის პოლიციური სტრუქტურა, რომელიც აი კანონის დარღვევის ფაქტების აღკვეთაზე მუშაობს. ამიტომ უნდა ვიზრუნო დღეიდანვე, რომ საქართველოს ადგილ სამხედრო საზღვაო ძალები, რომელიც შეიძლება აი ქვეყნის ინტერესების დაცვას ზღვაზე. აი ხახან სულამდესკენ აი ბათუმში იყო ჩამოსული ნატოს ერთ-ერთი შინაერთი და მას მასპინძლობას უწევდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს შინაერთი არის თუ აი სამხედრო შინაერთი, რომელიც ამსრულებს სამხედრო ამოცანებს. ამიტომ აი აქ ჩვენ როცა არ აყოს სამხედრო ძალები, როცა არ აყოს სამხედრო მეზღვაურები, რომლებიც აი ამ ნატოს სამხედრო მეზღვაურებთან ერთობლივად შეასრულებენ სხვადასხვა დავალებებს, სხვადასხვა მისიებს, ამოცანებს, ეს ქვეყნის იმიჯისთვისაც ძალიან ცუდი არის და ასე თქვა, აი ჩვენი როგორც საზღვაო ქვეყნის წარმოჩინა იქნება ძალიან აი დასუსტებული.
თემურ, ჩვენ ამ თემაზე განვაგრძოთ საუბარი საქართველოს როლსა და ადგილზე შავი ზღვის უსაფრთხოებაში, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების გაუქმების, ფლოტის გაუქმების და მისი ფუნქციის შინაგან საქმეთა სამინისტროში გააცემის თაობაზე. ოღონდ ამასობაში მოგვიახლოვდა ჩვენ მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ არამხოლოდ სამხედრო და უსაფრთხოებაზე საუბრობთ, აგრამედ მუსიკისთვისაც გვაქვს დრო რადიო მსმენელებისათვის და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება სამხედრო მიმომხილველი, ფლოტის ისტორიის მკვლევარი თემურ ჩაჩანიძე.
We are the world's people, different yet we're the same. We believe in a dream. Praying for peace and healing, I hope we can start again. So if you ever feel love is fading, together like the stars in the sky, we can see, we can shine. When you hear voices go, you won't be lonely anymore. Oh, a miracle.
და გაცემა დაბრკოლების ზოლი დაბრუნდა ეთერში სიხშიეზე FM 107.4 გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს სამხედრო მიმოხილველი ფლოტის ისტორიის მკვლევარი თემურ ჩაცანიძე. თემურ, ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ფაქტობრივ გარემოებაზე, რომ წინა ხელისუფლების დროს, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, სამხედრო საზღვაო ძალები, ანუ ქართული ფლოტის ჩანასახი გაუქმდა, ეს ფუნქცია გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ამავე პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამსხვილდა და მას დაემართა უშიშროების და სპეცსამსახურების ფუნქციები, მაგრამ ოქტომბრის არჩევნების დროს მოსულმა ხელისუფლებამ უშიშროების ფუნქცია გამოაცალკევა და სპეცსამსახურების ფუნქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. არის თუ არა შანსი იმისა, მზადდება თუ არა პროექტი, რომ ფლოტმაც დაიბრუნოს თავისი ათკუთვნილი ადგილი, როგორც ჯარის სახეობამ შეარაღებულ ძალებში?
ეხლა, როგორც ცნობილია, თავდაცვის სამინისტროში სტრუქტურაში არის საზღვაო დაცვის დეპარტამენტი, ესეთი, რომელიც აი მუშაობს აი ამ ფლოტის მიმართულებაზე. მაგრამ ეხლა თქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანაპირო დაცვიდან რომ ჩვენ რაღაცა გადასცეს, ალბათ ეს ნაკლებად დასაშვები, იმიტომ რომ თვითონ ის მცურავი საშუალებები, რომელიც სავაჭროზე ფლოტიდან გადაეცა სანაპირო, უკვე საკმაოდ მოძველებულია და ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ თანამედროვე მოთხოვნებს. ამიტომ ჩვენ ეხლა უნდა ვიფიქროთ, რომ აი ფლოტი, რომელიც შეიქმნება, აუცილებლად უნდა იყოს უკვე დაკომპლექტებული უახლოესი მცურავი საშუალებით, უახლოესი ტექნიკური საშუალებებით, რადიოკონტროლის საშუალებებით. უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ დაიწყოს უკვე ოფიცერთა კადრების მომზადება, რომელიც აი ახალ ფლოტში იმსახურებს, სამხედრო ოფიცრებზეა ლაპარაკი.
თემური, ხა ჩვენ სამხედრო ოფიცრები მოქმედეს და ყოფილიც დარწმუნებულია გვისმენს და შეიძლება უბრალოდ გაგვიგოს, დაგვეთანხმოს, მაგრამ ამავე დროს ერთგვარი რეპლიკაც გააკეთონ, რომ ეგ სალაპარაკოთ არის, იორი, როგორ უნდა შეძლოს ქვეყანამ სამხედრო ფლოტის ამ ძალიან ძვირადღირებული სეგმენტის შენახვა, რომლის თავდაცვის ბიუჯეტის 70%, მე რა მონაცემებიც მაქვს, შეიძლება მეტი, დაცულ მუხლებზე მიდის და ახალი ტიპის, ახალი შეიარაღების შესყიდვაზე, ნუ მიზერული თანხაა გამოყოფილი. როგორ უნდა მოხერხდეს ეს?
ისა და ყობა, მე ესე მგონია, რომ საჭირო არის რაღაც ხუთწლიანი, თქვათ, ექვსწლიანი ან ათწლიანი პროგრამა შემუშავდეს, სადაც ყველა მუხლი იქნება გაწერილი, თქვათ, აი როდის მომხდა შესყიდვები, მცურავი საშუალებების, ტექნიკური საშუალებების, როდიდან დაიწყება ოფიცერთა კადრების მომზადება. ეს ყველაფერი უნდა იყოს სამთავრობო დონეზე გაკეთებული, იმიტომ რომ ეს საზღვაო ძალების შექმნა არ არის საკმაოდ რთული პროცესი და ძვირადღირებული პროცესია, სადაც რამდენიმე სამინისტროს ინტერესები იკვეთება. ამიტომ აქ საჭიროა სამთავრობო დონეზე, ალბათ აი ამ პრემიერ-მინისტრის, ამ პრეზიდენტის დონეზე, რომ აი შეერთდეს, გაკეთდეს პროგრამა, სადაც აი ყველაფერი იქნება ჩამოწერილი, აი რომელიც რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა ვიყიდოთ, ვისგან ვერა უნდა დახმარება, მეგობარი ქვეყნებისგან უნდა მიიღოთ რაღაც დახმარებები, რჩევები, კადრები უნდა მოამზადოს სხვა სხვა ქვეყნებში, ისე რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ საქართველოს უკვე ყავდეს საზღვაო ძალა შავზღვაში. გარდა ამისა, საჭიროა ბაზირების ადგილების მოძიება, სადუნა დადგმენ ეს ხომალდები, იქ საჭიროა მთელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ეს არის დაახანგრძლივი და ასე თქვა ძალიან აი ესეთი დიდი სამუშაო, რომელზეც ალბათ აი სპეციალური კომისია ან სახელმწიფო სტრუქტურა უნდა მუშაობდეს და თან კვალიფიცირებული სპეციალისტებით.
და თან, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს მანტრასავით ჟღერს ხოლმე, მაგრამ რეალობა თან ამას ჭირდება დასავლეთის მხარდაჭერა. და აი მე რო ვახსენე დასაწყისში თემურ, ნატოს მინისტერიალი სულ ახლახანს ჩატარებული, 11 თებერვალს ხათაშორის იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში განაცხადა ასეთი რამა, ეს ციტატაა: ჩვენ ძალიან ვჭირდებათ თანამშრომლობა საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა, განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით, არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობებისა და რა თქმა უნდა შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ შავ ზღვაზე. ჩვენ რა კომენტარს გაუკეთებდი ამ სიტყვებს? ეს ნიშნავს გარკვეულ პროგრამებს შავ ზღვაზე თანამშრომლობის, შეიძლება საქართველოს ნატო დაეხმაროს ფლოტის აღდგენაში. ეს ხა ძალიან ჰიპოთეტური შეკითხვაა.
კი, რა თქმა უნდა, შეუძლია დაეხმაროს, იმიტომ რომ ჯერჯერ უზარმაზარი ამოცდილების და ტრადიციების ქვეყნები, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, იგივე ინგლისი, საფრანგეთი, თურქეთი, ყველა ქვეყანა შეუძლია რაღაც დახმარების, ასე ვთქვათ, ხელი გამოგვიწოდოს და დაგვეხმაროს, ვთქვათ, ეს კადრების მომზადებაში, ზურალბაზები იქნება, იქნება ტექნიკური საშუალებები, ანუ ეს ხდებოდა ადრეც. ჩვენ კარგად გემოსაურება, რომ ჩვენ დახმარებას ვღებულობდით საბერძნეთიდან, თურქეთიდან, ტატარებს ჩუქნიდნენ, მიმდინარეობდა ოფიცერთა მომზადება. ეს სავსები შესაძლებელია და პირიქით, თუ დაწყებული არ, ეგ ძალიან ცუდია, იმიტომ ჩვენ ამაზე დროს ვკარგავთ.
თემო, რა თქმა უნდა, ადრე უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასოდეს. კადრები ახსენე შენ, კადრები ასევე შენ და კადრები ახსენე შენ და იარაღზე, ტექნიკაზე უფრო ძვირი ღირს პროფესიონალი მეზღვაურის, ისე როგორც პროფესიონალი ფრინავის, პროფესიონალი არტილერისტის, ტანკის, მაგრამ ამ კვალიფიკაციის ადამიანების და პროფესიონალების მომზადება არის ძალიან ძვირი. მას შემდეგ, რაც ფლოტი გადავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში, შენარჩუნდა ის კადრები, რომელიც, აი, როგორც შენახსენე, თემურ, და მე მართლა ვარ ამის მოწმე, მზადდებოდნენ არა მხოლოდ საბერძნეთში, არამედ იტალიაშიც და სხვა ისეთი შავი
თურქეთში,
ან სად არის ის ცნობილი, ყველაზე ლეგენდარული და ყველაზე დიდი გამოცდილების, დიდი სტაჟის მქონე ქართველი საზღვაო ოფიცერი, კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელმაც ჩაუყარა ქართულ სამხედრო ფლოტს ყურადღება, სად არის ეს ვინმეს ახსოვს, იყენებენ მის გამოცდილებას?
ეს ბატონი ალექსანდრე ხვალ დაბადების დღეა, ხო და ალბათ მიულოცავთ მერე, და ერთი რამ მიშემილია თქვა, რომ ერთადერთი ადამიანი, ვისაც აი დღეს ყველაზე მეტად შეტკივა გული და რომელიც ყველაზე მეტ სიბრძვის არის, ბატონი ალექსანდრე, რომელიც აი ყველანაირად ცდილობს, რომ აი საქმე დაიდერაც მაყენული ადგილიდან, მაგრამ სამწუხაროდ მისი მცდელობები ჯერჯერობით შედეგი არ მოგა. ალბათ ბევრს არც ესმის აი საზღვაო ძალების მნიშვნელობა, ბევრს არ ესმის, რომ ჩვენ ვართ საზღვაო ქვეყანა, რომელსაც აუცილებლად უნდა ყავდეს ზღვაზე ფლოტი, და აი ამ არცოდნა, აი ამ ინფორმაციული ვაკუუმი აი ხელს უშლის, რომ აი საქმე უკვე რეალური გზაზე დადგეს და რეალური განვითარება მიიღოს. ამიტომ აი საჭირო არის, რომ ბატონ ალექსანდრეს გამოცდილება, კიდე სხვა მეზღვაურების გამოცდილება არ დაიკარგოს, სანამ ამ ხალხს შეუძლია რაღაცა გააკეთოს თავისი ქვეყნისათვის.
თემურ, მე უერთდები ნამდვილად ულოცავ ბატონ ალექსანდრე ჯავახიშვილს დაბადების დღეს, ამ ღვაწლმოსილ ადამიანს, ოფიცერს, ძალიან პრინციპულ ოფიცერს, და ალექსანდრე ჯავახიშვილის ოფიცრის დამსახურება, რომელიც თავის დროზე სტრატეგიულ ატომური წყალქვეშა ნავის კაპიტანი იყო საბჭოთა პერიოდში, არ გამოყენება იმ დროს, როდესაც ანალიტიკურ დოკუმენტში, რომელიც ჩვენ არაერთხელ ვახსენებთ და თემურ კიდევ ერთხელ ვახსენოთ, ეს არის ევროპული პოლიტიკის ანალიზისა და ცენტრის კვლევის ცენტრის მიერ გაკეთებული ანალიზი შავი ზღვის მნიშვნელობაზე, სადაც ლაპარაკია რუსეთის ძალიან საშიშ გააქტიურებაზე. ამ შემთხვევაში არ ყავდეს, არ გამოიყენო ადამიანი, რომელიც რეალურად იცის რა ძალა აქ რუსეთის საზღვაო ფლოტს, ეს ფიქრობ, რომ სულ სუმცილე რბილად, რომ ვთქვათ, გაუგებრობაა.
Ну, модит ჯერჯერობით დავარქვათ, რომ გაუგებრობა არის, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აი ის მიზნები, რასაც ემსახურება აი ბატონი ალექსანდრეს, თქვათ, მონდომება, მისი ენერგია, რაც მას გააჩნია დღესაც, ალბათ საცდურ შედეგს მაინც გამოიღებს.
გითხრა თემურ ჩაჩანიძემ, სამხედრო მიმომხილველმა და ფლოტის ისტორიის მკვლევარმა, თქვენ უსმენთ გაცემას სტაბკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წუთში, ახლა ამის მორიგი გამოშვების შემდეგ, ჩვენ გავიხსენებს 95 წლის წინანდელ ტრაგიკულ მოვლენებს, საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამხობას, დაცემას და საქართველოს ოკუპაციას რუსეთის საბჭოთა რუსეთის მე-11 არმიის მიერ. მანამდე კი ერთი ანონსი ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ჩეზ FM 7.4 გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებით და ახლა განმეორებით გთავაზობთ საუბარს ისტორიკოს გოჩა საითიძესთან 95 წლის წინანდელ მოვლენებზე საქართველოში, როდესაც საბჭოთა მე-11 არმიის შეტევებს ვერ გაუძლო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არმია თბილისში. აღებული იქნა ოკუპანტების მიერ, შემდეგ მთელი საქართველოს მოისმენთ ახლა განმეორებით ეს საუბარი, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა ზუსტად ერთი კვირის წინ.
საღამშვიდობის კობა.
გოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თებერვლის დღეებში შენ სტუდენტებთან გექნება საუბარი 1921 წლის თებერვალზე. აი, ბოლო ბრძოლებზე, როდესაც მოდის წითელი არმია, ეს საბჭოთა მე-11 არმია, რა ძალები ჰქონდა მას ისეთი, რომ არ შეიძლებოდა, რომ ქართული არმია მას წინააღმდგომოდა?
საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ მაშინდელმა ხელისუფლება ვერ მოახერხა ის, რომ ყოფილიყო მთელი საქართველოს ხელისუფლება. ანუ ეს იყო მაინც ერთი კლასის მუშათა და გლეხთა, ანუ აი უფრო დაბალი ფენების შედარებით ყოფილი ადრე დაბალი ფენების ასე ვთქვათ ხელისუფლება, მან ვერ შეძლო ასე ვთქვათ კონტაქტი დაემყარებინა და მობილიზაცია გაეკეთებინა მთელი საზოგადოება, მაგალითად სასულიერო სფეროს და პრობლემები ჰქონდა, ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ინტელიგენციასთან, არისტოკრატია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისიც დაქსაქსული, ანუ საზოგადოება ხო დაქსაქსული. აი ის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამო ჩვენ მაშინ დავმარცხდით, ეს იყო საზოგადოებრიობის არაერთწლოვნება და დაქსაქსულობა. და თუნდაც იმ თებერვლის დღეებში ეს კარგად გამოჩნდა, როდესაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იბრძოდა ბოლო სისხლის უკანასკნელ წვეთთან და როგორც იტყვიან კოჯო ტაბახმელასთან და სოღანლუხთან და ასე შემდეგ და სხვა ფრონტებზე, გარკვეული ნაწილი იყო თავის ასე ვთქვათ იმაში, რა ქვია, სახლებში და ბაღებში ფუსფუსებდა და რაღაცას აკეთებდა.
მენშევიკური მთავრობის ეს მკვეთრად გამოხატულმა სოციალურმა ორიენტაციამ პოლიტიკაში, შიდა საქმეებში, მე მგონი ეს გავრცელებული მოსაზრება და იმაზნიაშვილსაც აქვს თავის მოგონებებში, რომ შეიარაღებული ძალების მშენებლობაში ციცინა თავი, როდესაცო წერს მაზნიაშვილი, როდესაც ეროვნული გვარდია, რომელიც მენშევიკების აი პოლიტიკურად ერთგული ძალებისაგან შედგებოდა, იყო ესე ვთქვათ განებიურებული ბავშვის მდგომარეობაში, მაშინაც შეიარაღებული ძალები გერის მდგომარეობაში ვიყავით.
გერის მდგომარეობა აბსოლუტურად გეთახმები. აი ზუსტად ეგ არის. შესაბამისად ამან ცხოვრების პრაქტიკულად იმდროინდელი სახელმწიფოებრიობის ყველა სფეროში იჩინა თავი და მათ შორის კონკრეტულად სამხედრო სფეროში. შესაბამისად ზუსტად ეს იყო, რომ ჯარი, რომელშიდაც იყვნენ აი ეს ძველი სწორედ ის მეფის რუსეთის არმიის გენერალიტეტის წარმომადგენელი საუკეთესო ოფიცრები, საუკეთესო მხედრები, ეს საყოველთაოდ აღიარებულია და არა მარტო
მე ვამბობ ამას და ისე თვითონ ის მაზნიაშვილი, კვინიტაძეა თუ ვასილ გაბაშვილია თუ სხვები და სხვები, ესენი იყვნენ მეფის რუსეთის არმიის საუკეთესო წარმომადგენლები. მაგრამ ამავდროულად ის თავის სამშობლოს მოყვარული ხალხი იყო და ისინი არენდობოდა, ხელისუფლება არენდობოდა როგორც სხვა იმ სოციალური ფენის წარმომადგენლები, რომლებსაც ისინი ზოგადად არენდობოდნენ და არ უყურებდნენ კარგი თვალით. აქედან გამომდინარე, მათ სწორედ სახალხო გვარდია, ეროვნული გვარდია ესეც ეძახდნენ და თავიდან წითელი გვარდია იყო. ვალიკო ჯუღელი რომ იყო ხელმძღვანელი და ესე იგი სახალხო გვარდიის შტაბი იყო. ისინი შექმნეს თავიანთ სოციალურ დასახლებენად. ანუ მშვიდობიანობი ჟანს ფიქრობდნენ, რომ შესაძლოა ჯარმა მოახდინოს გადატრიალება, ჩამოგდო, ჩერდებოდა სწორედ გვარდია ამის დასაბალანსებლად და გვარდია ყავდა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და ჯარი ახსენდებოდათ მაშინ, როცა გაუჭირდებოდათ. ეს კვინიტაძის სიტყვებია.
გოჩა, რაღაც აი პარადოქსული ხარ, რო გისმენ, პარადოქსული სურათი ხატება. შენ ბრძანდეს სავსებით სწორია, ისტორიულად გადამოწმებული ფაქტია, რომ მეშევიკური მთავრობა ეყრნობოდა მუშათა და გლეხთა, ასე ვთქვათ, სოციალურ ფენას, არა? ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეა ცნობილი. და ის დაამხო კიდევ უფრო მუშათა და გლეხთა ფენაზე ორიენტირებულმა და მათზე დაფუძნებულმა ბოლშევიკურმა მთავრობამ. მაშინ როდესაც საქართველოს დაცვაში უფრო მეტი წვლილი შეიტანეს სწორედ იმ კლასის წარმომადგენლებმა, რომელსაც არენდობოდა მენშევიკური მთავრობა. რაღაც პარადოქსია, არა? პარადოქსული ვითარება იხატება.
ხო, ამაშია საქმე. საქმე ეს არის, რომ ზუსტად აი ის რომ ვერ შეკრეს ეს საზოგადოება, ვერ შეკრეს საერთო, არ ვიცით როგორ წარიმართებ, ხო ისტორიას არ უყვარს, აი ესეც ავიდოდ, შეიძლება მერე და მერე მომხდარიყო ერის კონსოლიდაცია და შეიძლება არ დაგვცავდა. მაგრამ აი იმ მომენტამდე, იმ მომენტისათვის ეს არისო მთელი ქვეყნის მთავრობა და ეს არისო მთელი ქვეყნის ხელისუფლება და ჯარიც არისო ამ ჯარიც არაერთწლოვანი იყო. აი ამ პრობლემა, ესე იგი საშინაო პრობლემა ძალიან იჩინა თავი და ეს თავგანწირვა და თავგანწირვა ნამდვილად იყო მაშინდელ ბრძოლების დროს და ნებავთ წარმოიდგინეთ 18 წელსაც ჰქონდა ომი ჩვენ, რამდენიმე ომი მოვიგეთ ამის და მიუხედავად, ხო? სომხეთთან ჰქონდა 18 წელს, 19 წელს სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს გამოყოფა უნდა და ასე ვთქვათ გარკვეულ ცენტრიდან უძალებს და ესენი ასე ვთქვათ აღკვეთეთ და 20 წელში კიდეც სხვადასხვის აზერბაიჯანელი სახელი, აზერბაიჯანის სახელი შემოჭრილი საბჭოთა რუსეთს გაუმართლეთ 20 წლის აპრილში, აპრილ-მაისში.
გოჩა, ის საინტერესო სურათია, ხა ჩამოთვალე ეს ბრძოლების ფაქტები. ესე იგი საქართველოს არმიას ამ ბრძოლებიდან გამომდინარე, მარტო ერთ-ერთი ბრძოლის უნარიანი არმია ყავს. მაზნიაშვილი ის მოგონებებში არის ასეთი პარადოქსული მოვლენა აღწერილი, როდესაც მენშევიკური მთავრობის მაღალჩინოსნები არიან მეტეხის ციხეში, როდესაც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ ჩვენ მალე გამოვალთ აქედან და აღვადგენთ ხელისუფლებასო და მაზნიაშვილი ამბობს, კაცო, ეს ადამიანი რას ელოდებოდა, რას ლაპარაკობდა ამასო, როდესაც იმდენი უნაგირი შეიარაღება, ცხენი, საჭაპანე თუ სხვა სამხედრო ამუნიცია დარჩაო, რომ მე-11 არმია დიდი ხანი აი ამ საწყობებში არსებული დაღჭურილობით ამარაგებდა თავის შიშველ ტიტულ არმიას, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს არ ქონდაო, რა საოცარი რამე ხდება.
ხო, კი, მაგის გაგრძელება. მაგის გაგრძელება ასეა, რომ მე ემიგრაციაში, უკვე ემიგრაციაში, ვინც იყო მაშინდელი, ასე ვთქვათ, აი სწორედ შრომისა და მომარაგების მინისტრი, მაშინ მომარაგების მინისტრი ვინც იყო, ასე სამინისტრო ჰქონდა, გიორგი ერაძე, ის მე ემიგრაციაში იყო და ნუ ხაზილი 80-90 წლებში გარდაიცვალა. მასევალებოდა რა ეს აი ესეთი ეს საგანცემ გორი საკითხის მოგვარება და მოკითხეს რომ რატო იმა ეკითხეს რა რომ წლებმა რომ რატო ინახავდი, ვის უნახავდი ამას და ვიზო გავდითო რომ ქონოდა და რაღაც უზო გავდით პერი თბილისთან იყო მოსულიო პრაქტიკულად. ეს ზუსტად მაგის გაგრძელება. ესე იგი არაერთწლოვანებას კიდე დაემატა ის ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებ. ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებდი ძალიან და ერთი სიტყვით აი ეს საშინაო ასე ვთქვათ სფერო ვერ მოვაგვარით. ეხლა მოდი ვთქვათ საგარეოზეც.
ვით ვთქვათ გოჩა, მაგრამ რადიოსმენელებს მანამდე შევახსენოთ, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან თბილისის პროფესორი გოჩა საიტიძე, რომელსაც არაერთი ისტორიული მეცნიერული გამოკვლევა აქვს და მონოგრაფია 1921 წლის საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ცხოვრება და ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
Back home, friends and doors pass me by, walking. knows what you might find. Won't confess all my sins. You can bet I'll try it. You can't always win, 'cause I'm a gypsy. I'm a gypsy.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. To be one Europe, one place, one family. Charge your embers, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your whole is right. You're a child of fucking lights, one of flash to divine. Everyone is getting runners when your wings fade right. To all the atoning of the destiny. So let us all unite eternally.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.
So many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, that's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kings of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. We're here, we're gonna be one, and it never ever ends. For over 50 years now, we've been standing as one. The most exciting thing that we are just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Your embers spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your whole is right. You're a child of the nights, what a flash to divide. Everyone's got a brush when your wings fade right. To all we are coming in the destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe. This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
Da დაბრუნდა გადაცემა დაბრკოლების ზოლი ეთერში. ჩვენ საუბრობთ 1921 წლის საბჭოთა ანექსიაზე, საქართველოს ოკუპაციაზე, ძალით გასაბჭოებაზე. გოჩა, გამოკვეთილად ლაპარაკობენ ქართველ იუნკრებზე. ხო არ არის გადაჭარბებული შეფასება ქართველი იუნკრების? ხო არ იკარგება უფრო ზუსტად ქართველი იუნკრების თავდადების გადაჭარბებულ შეფასებაში საქართველოს სხვა დამცველების წვლილი და ხო არ შევავსებთ ამ მხრივ გარკვეულწილად სურათს?
კი ბატონო, ახლა თვითონ ეს ბრძოლები, ახლა უკვე უშუალო ბრძოლები, რადგანაც პრაქტიკულად ვერ მოხერხდა ეს თალი თემის საზოგადოების მობილიზება, ანუ თბილისთან ისრაელის მისადგომებთან, როდესაც გამართა ეს ბრძოლები, ეს იყო მართლა, რა ვიცი, გმირობის, საოცარი გმირობის მაგალითები და ახლა ეს იუნკერები, იმიტომ არიან წინაპლანზე გამოწეული, ისინი იყვნენ სუახალდა მაწილები, რომლებიც თბილისის სამხედრო სკოლის ვილები იყვნენ, ანუ მომავალი ოფიცრები. 19 წლებში დაარსა ეს სკოლა, დაარსა გიორგი კვინიტაძემ და მისმა უახლოესმა თანამებრძოლმა პოლკოვნიკმა, შემდგომში გენერალმა ემიგრაციაში უკვე, ალექსანდრე ჩხეიძემ, ასევე გამოჩენილმა მოღვაწემ. და სწორედ ეს ჩხეიძის და კვინიტაძის მიერ დაარსებული ამ სკოლის ეს ახალგაზრდა ხმაწილები, ძირითადად ხმაწილები, აი საოცრად ნომებივით იმზოდნენ, რომ იყვნენ ერთ ფრონტზე. ეს იყო სწორედ კოჯორ-ტაბახმელას ფრონტი. მაშინ ჩვენო თავახსარდლობა თბილისის დასაცავად შექმნა სამი მიმართულება, სამი ფრონტი. ესენი იყო მე მარჯვენა ფრონტზე, მარჯვენა მხარეს, რომელსაც სარდლობდა იმ მომენტში, ვინც იყო თბილისის სამხედრო სკოლის ზოგადად მთავარსარდალი კვინიტაძე იყო და იმ ფრონტს მეთაურობდა გენერალი ასევე გამოჩენილი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, რომელიც მერე სხვათაშორის 23 წელს კომუნისტებმა კოტე აფხაზთა და სხვებთან ერთად დახვრიტეს ვარდის პარკის მიდამოებში და ეს არის საოცარი მაგალითები გმირობის, როგორ იბრძოდნენ ისინი და როგორ ის იყო, რა ქვია, პირდაპირ ხელგახელ ბრძოლა და ხელჩართული ბრძოლა და როგორ არ უშვებდნენ თბილისისაკენ. მაგრამ ამავდროულად გასაკვირველია, უნდა ვახსენოთ ცენტრალური ფრონტი, ცენტრის ფრონტი, რომელსაც გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი ხელმძღვანელობდა. აი აქ იყო საოცარი ბრძოლები. საოცარი ბრძოლები, სადაც ერთ-ერთ ბრძოლაში, ეს იყო 18-19 თებერვლის ღამეს, ღამე გამართა ბრძოლა 1600-მდე წვე ჩაიგდეს ჩვენებმა ხელში და გიორგი მაზნიაშვილს აი საოცარი გმირობის ამბები მაშინ მთელ საქართველოს მოედოდა. მერე წვეები თბილისის ქუჩებში გაატარეს მაშინ ჩვენებმა.
ეს ცნობილი ფაქტია ეს.
საოცარი ცნობილი ფაქტია ესა და ის იყო საოცარი გმირობის მაგალითები და თვითონ გიორგი მაზნიაშვილი ეს იყო ადამიანი, როგორც შიში ვითარცა უხორცო რომ თქვია რა და საოცარი, ანუ ეს ცენტრალური ფრონტი ძალიან მაგრაი იბრძოდა. აგვიჭირდა მარცხენა ფრონტზე, იქ იყო სახალხო გვარდია გენერალი არტემ ჯიჯიხიას მეტაურობით და იქ მოხდა ასეთი ფაქტი, რომ აი იქ გაარღვიეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი თავდაცვითი ხაზი. ჩვენ იმას მომარაგება ჰქონდა, სამწუხარო ფაქტი ის იყო, რომ ჩვენ აი ახლა წინა სამხედრო თავდაცვითს შევხედოთ, მომარაგება ჰქონდა აზერბაიჯანის სომხეთის მხრიდან, ანუ იქიდან ჩვენმა ხიდი კი და აფეთქეს პოლოს ხიდი, მაგრამ მალე აღადგინეს და ეს ტანკები წამოვიდნენ. და მას ისა და შესაბამისად ჰქონდა რამდენიმე ტანკი ჰქონდა და მომარაგების საშუალებაც ჰქონდა. აი ეს ანუ პრაქტიკულად თბილისში აფხრიდან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და ბედი გადაწყვიტა იმას და სამხედრო თვალსაზრისით მე რომ მიკითხავს ახლა სამხედრო სპეციალისტების, ახლა მუშაობს სპეციალისტები, არ ვარ ამსურეს, მაგრამ აი ვისთვისაც მიკითხავ სამხედრო სპეციალისტებს, მე წარმოგიდგენთ ჩვენმა მთავარსარდალმა გიორგი კვინიტაძემ სამხედრო თვალსაზრისით სწორი გადაწყვეტილება მიიღო 24 ღამე, როცა დატოვა თბილისი. საქმე ის არის, რომ და თვითონ გიორგი კვინიტაძეს მოგონებებში წერდა, ეს არავის უარყოფია, რომ რადგანაც არ ყავდა მას იმდენი ცოცხალი რესურსი, რომ მთლიანად თბილისის მთელი პერიმეტრი გარშემო ასე ვთქვათ დაეცვა, ამდენად ეს ფრონტი გაამაგრა კოჯორ-ტაბახმელიდან იმამდე, ორხევამდე, მაგრამ რუსებმა ბოლშევიკებმა მეტეხმეტე არმიამ ცხენოსნებმა მოგვიარეს იმიდან სოფელ დიღომის მიმართულებიდან. ანუ უბრალოდ მოუქციეს გვერდი ამას. რამდენიმე დღის ამბავი იყო თბილისს ალყაში მოაქცევდნენ. ანუ ისე რომ ჩვენ დარჩებოდით და თბილისი პრაქტიკულად განადგურდებოდა. აი ამას აარიდა თავი მაშინდელმა ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელობამ და ამ გაერიდნენ და წავიდნენ ხეთაში გადაწყვიტეს გამაგრება, მაგრამ ამას მეორე მომენტი ჰქონდა. წმინდა სამხედრო თვალსაზრისი შეიძლება სწორად მოიქცა.
როცა და ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია, სანამ უშუალოდ სამხედრო ანექსის ბრძანებას გასცემდა მოსკოვი, უკვე პოლიტიკურად სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთგვარი არამეგობრული კალია საქართველოს გარშემო შექმნილი. ანუ პოლიტიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით საქართველო ალყაშია. მას არ აყავს მომხრე, მოკავშირე. მოკავშირე არ აყავს.
კი ბატონო, სამწუხაროდ მოხდა ყობა ეგას უბრალოდ რომ ანუ სამხედრო თვალსაზრისით ეს სწორი ნაბიჯი გადადგა, მაგრამ მეორე მხრივ ასე ვთქვათ, უკვე მორალური თვალსაზრისით არ გამოდიოდა. ეხლა რა შეეხება მოკავშირეების თემას? ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში, იმ თვალსაზრისით რომ სოფლიო ეს საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე ეგეთ ტერმინი გამოყენება, როგორც არის გაქცევა და რაღაც. უბრალოდ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასწია. იმიტომ რომ ეს რეგიონი ვისაც აინტერესებდა ასე თუ ისე რეალურად, იმან პირველი მსოფლიო ომი წააგო. პირველ მსოფლიო ომში ისეთი კომბინაცია დაჯდა, რომ თქვან საჭადრაკო რუკაზე, რომ ჩვენ აღვიდგინეთ საფაზე, რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა და მაშინ გერმანიაზე დაყრდნობით აღვიდგინეთ გახსოვთ და გერმანიამ წააგო. და ახალ ძალებს, ვინც მოიგო ანტანტის გამარჯვებულ სახელმწიფოებს, ინგლისს, ანუ დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეს რეგიონი ნაკლებად აინტერესებდა. შესაბამისად, მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ რუსეთთან დასულიყვნენ. თანაც გასათვალისწინებელია რუსეთის სამოქალაქო ომში ისინი ლენინის და სტალინის და ტროცკის საწინააღმდეგო ძალებს უჭერდნენ ხარს, მაგრამ ნუ წააგეს. დაიმორჯა საბჭოთა რუსეთმა 18 წლების სამოქალაქო ომში. ანუ მათ ამის შემდეგ დაინახეს, რომ ჯობს დავიდნენ პარტნიორულ ურთიერთობაზე იმ საბჭოთა რუსეთთან. განსაკუთრებით პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ მთავარი სახელმწიფო მაშინ ლიდერი ქვეყანა ის დიდი ბრიტანეთი იყო, ამერიკა მაინც ნაკლებად ერეოდა ევროპის საქმეებში და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა ლოი ჯორჯმა გადაწყვიტა, რომ რუსეთი მეფის რუსეთის მთავრობას ჰქონდა მილიარდობით რუბლის დავალიანება, ესე იგი რუსეთის მთავრობას ინგლისის. და გარდა ამისა იფიქრა, მოდი ამას დავაბრუნებინა და კიდევ ნედლეულის ბაზად გამოვიყენებ. აი ეს მინდა ეკონომიკური მომენტებიდან გამომდინარე ინგლისი წავიდა ასე ვთქვათ ურთიერთობის შედარებით დათმობაზე საბჭოთა რუსეთთან, ლენინის რუსეთთან და
გოჩა ამ ბოდიში უნდა შეგატყვეტინოთ, საინტერესოდ გიყვები გოჩა, მაგრამ დრო გადაცემისთვის ძალიან არის შეზღუდული და ბოლოსკენ შემოვინახე, ისეც კი არ ვიცი ახლა ბოლოსკენ რატო შემოვინახე, ძალიან რთული თემაა, მაგრამ საქართველოს ანექსიას მოყვა შემდეგ ყარსის ხელშეკულება და შემდეგ იყო მოსკოვის ხელშეკულება. და უცებ ამ დღეებში რუს კომუნისტებს სახელმწიფო დუმაში გაახსენდათ და შეიტანეს ინიციატივა, რომ მოახდინონ დეზავუირება 1920 წლის 16 მარტს ხელმოწერილი თურქეთ-მოსკოვის ხელშეკულებისა, რაც მათი აზრით გამოიწვევს ყარსის ხელშეკულების ანულირებასაც, რაც უკავშირდება საქართველოს და სხვა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებს. რა კავშირშია ესენი ერთმანეთთან? რა საფრთხეებზე მიანიშნებს? რა კარც ათამაშებს რუსეთი? რუსეთის ეს ძალები, ეს შავი ძალები.
წინა ისტორიულად რო შევხედოთ, ხო ეს ეს ბოლოდგეებია გაზრდა, მაგრამ მეგონი რომ ამ შემთხვევაში აქ არასწორ ინტერპრეტაციასთან უნდა იყოს საუნდა კონდეს საქმე, იმიტომ რომ დაიდო მოსკოვის ხელშეკრულება, ანუ მოსკოვის ხელშეკრულება დაიდო საბჭოთა რუსეთსა და მის პარტნიორ, მასში პარტნიორი ორივე საერთო მტერი იყო ანტანტა და ამიტომ ის წავიდა დაახლოებაზე საბჭოთა ლენინი ინდროიდელი თურქეთის ჯერ რესპუბლიკა არ იყო, მაგრამ აქეთქე მიდიოდა საქმე მუსტაფა ქემალ ფაშას თავობასთან. და შესაბამისად მათ 21 წლის 16 მარტს მოსკოვში გააფორმეს ხელშეკრულება ძმობისა და მეგობრობის, რომლის მიხედვითაც სხვათა შორის ამ დროს ჯერ საქართველოს, ნუ ჩვენ რა ქვეყანას რაც შეეხება, საქართველოს მთავრობა აქ არის, დასული წარ არის 17 მარტს წავიდა ემიგრაციაში ჯორდანიას თავობა და ისე რომ საქართველოსის არც არაფერი უკითხავს, პრაქტიკულად გადაწყვიტეს საკითხი ისე რომ საქართველოს ტერიტორიების გარკვეული ნაწილი დაახლოებით ეს იყო 12000 კვადრატული კილომეტრი, 64000 მოსახლე დაახლოებით 65 გადაეცა თურქეთს. აი ამ ხალხის პრობლემის მიხედვით. მაგრამ მანდ იყო ესეთი რამე. და ნუ მე ამის სანაცვლოდ თურქეთმა თქვა რომ დანარჩენ ტერიტორიებზე მე აღარ მაქვს პრეტენზია, ბათუმის საკითხი ასე თუ ისე ღიად იყო და მაშინ ქართულმა ჯარმა მოახერხა მისი შენარჩუნება, ეს კიდე ცალკე თემაა და მიულა შევინარჩუნეთ. რუსეთმა გადასცა მას გარკვეული შეიარაღება თანხა და ამით ქემალ ათათურქმა მოახერხა მუსაფა ქემალმა თავის მოწინააღმდეგეების დამარცხება. ამის საფუძველზე მე დაინახა საბჭოთა რუსეთის ხელისუფლება, რომ ეს იყო დადებული რუსეთსა და თურქეთ შორის. და იქ მე-15 მუხლში ამ ხელშეკრულების, მოსკოვის ხელშეკრულების ეწერა, რომ ჩვენ აუცილებლად, მალე საქართველოს, საერთოდ საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს ასე ვთქვათ, გავაფორმებინეთ ქვეთა ხელშეკრულებას. ეს იყო მე-15 მუხლში. აუცილებლად თურქეთთან. ეს და გავიდა ამი და მართლაც 13 ოქტომბერს სექტემბერში დაიწყო მოლაპარაკებები და 13 ოქტომბერს იმავე წლის 21 წლის გაფორმდა ხელშეკრულება ქალაქ ხარში უკვე საბჭოთა საქართველოს აისის სათაურია ხელშეკრულება სომხეთს და აზერბაიჯანს საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკების და ოსმალეთის დიდი ეროვნული ხელობის თავრობასთან. უკვე აქ რუსეთი აღარ ფიგურირებს.
და ეს ხელშეკრულება, ხარსის ხელშეკრულება, რასაც ხშირად არის საქართველოში სპეკულაციები, მოქმედებს ზალაშია საქართველოს შემთხვევაში.
აი როგორი სიტუაცია აი ეს. ეს ხელშეკრულება დაიდო უკვე აი საბჭოთა საქართველოსა და თურქეთ შორის და აზერბაიჯანსაც და სომხეთი რუსეთის მონაწილეობით. ეხლა როგორ არის? ეს ხარსის ხელშეკრულება, ანუ პირდაპირ კავშირში, ეხლა იქ იყო ერთი ესეთი მუხლი. პირველივე მუხლში ჩადებული ეს აუცილებლად უნდა ითქვას. პირველივე მუხლში რა წერია? ნახე რომ მოსკოვის ხელშეკრულების გარდაო, ანუ თვითონ მოსკოვის ხელშეკრულებაში შედარია რუსეთს და თურქეთს, საბჭოთა რუსეთს და თურქეთს, რომ აქამდე რაც რუსეთსა და თურქეთს შორის ხელშეკრულება დადებულა, ყველა ანულირებულია, უბათელადაა ცნობილი და აქედან იწყებაო ყველა პერიოდი. და ხარსის ხელშეკრულებაში წერია, რომ ესე იგი, ამ შემთხვევაში ყველა, რომელიც ძველი ხელშეკრულება იყო დადებული საქართველოსა, სომხეთსა, აზერბაიჯანსა, თურქეთში, თურმე იყო ყველა დაუქმდაო, ერთადერთი ძალაში რჩება რუსეთ-თურქეთის 21 წლის 16 მარტის მოსკოვის ხელშეკრულება. ანუ საფუძველი ამ ხელშეკრულების არის 16 მარტის ხელშეკრულება, მაგრამ რუსეთი ამ ხარე აღარ არის უკვე ხარსის.
კაი, ბოლო შეკითხვა გოჩავ, თქვათ ეს სახელმწიფო დუმამ სათათბირომ კომუნისტების ინიციატივას დაუჭირა მხარი? ბევრი თუა ახლა ამ შეკითხვაში და ეს მოსკოვის ხელშეკრულება დაირღვა. რა ხდება მაშინ ხალხის ხელშეკრულებასთან საკრო და რამე საფრთხე არის თუ არა ამაში?
მე მგონია, არა, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირ კავშირი ხალხის ხელშეკრულებასთან არ არის. იმ კუთხით, რომ მოსკოვი არ არის მხარე ხალხის ხელშეკრულებაში. მოსკოვის ძალდატანებით კი ბატონო, მოსკოვის მონაწილეობით, მაგრამ ხალხის ხელშეკრულებაში უშუალო მონაწილე მოსკოვის საბჭოთა რუსეთი არის. იყო საბჭოთა საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი. ჩვენ ხარსის ხელშეკრულების პირობები ჩვენ 1992 წლის 30 ივლისს უკვე საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე შევარნაძემ და პრემიერ-მინისტრ თურქეთ დემირელმა მაშინ, როდესაც გაფრინდა საქართველოს თურქეთ შორის მეგობრული ურთიერთობა, აი მაშინ ჩაიდო ესეთ მუხლა, რომ ერთ-ერთ მუხლში ასეთი პიროგა, რომ ჩვენ ყველა ასე ვთქვათ დოკუმენტს დაწყებული 1921 წლის 13 ოქტომბრის ხარსის ხელშეკრულებიდან ცნობთ და ვაგრძელებთ ამ ურთიერთობას. ანუ ჩვენ თვითონ 92 წელს ცანით ეს ხელშეკრულება იყო ჩვენსა და თურქეთს შორის. მოსკოვის ხელშეკრულების, ანუ ასე ვთქვათ, გაუქმება ამ შემთხვევაში პირდაპირ კავშირში ხარსის ხელშეკრულებასთან ჩემი აზრით არ არის. პირდაპირ კავშირში. და აქედან გამოდინა ეს არის წმინდა წმის სპეკულაციები, რაც უკავშირდება რუსეთის ასე ვთქვათ მიზანს, მოსკოვის მიზანს ამ ეტაპზე, რომ კიდევ უფრო მეტად დაძაბოს თურქეთთან ურთიერთობა. ანუ წინა სამართლებრივი თვალსაზრისით ასეთნაირად წარმოდგება, თუმცა ახლა ისეთი სიტუაცია არის, რომ ყველანაირი და ასე ვთქვათ, და მითუმეტეს გასათვალისწინებელია, რომ ქართველებმა, სომხებმა და აზერბაიჯანელებმა ერთად დავდეთ ეს ხელშეკრულება. მისი დემონსტრაცია რომ მოხდეს ხარსის ხელშეკრულების, მოსკოვის ხმა უნდა ვია. სამივე სახელმწიფოს თანხმობა უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი არც ერთ ვარიანტში და არც სომხეთი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ნაკლებ სავარაუდო რომ ხელშეკრულების ასე ვთქვათ დემონსტრაციები წავიდნენ.
გვითხრა გოჩა საითიძემ, ისტორიკოსმა, პროფესორმა, თქვენ ისმენდით გააცემას დაბრკოლების ზოლს. ჩვენი საუბრის თემა გახდათ 95 წლის წინანდელი ვითარება საქართველოში. იმხანად საქართველოს პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ უთანასწორო ზოლაში, რასაც განაპირობებდა საერთაშორისო იზოლაცია, შიდა ძალების გამოფიტვა, განიცადა მარცხი, სამხედრო პოლიტიკური მარცხი და თებერვლის დღეებში ტრადიციულად საქართველოში იხსენებენ საქართველოს თავისუფლებისათვის დაღუპულ მებრძოლებს და ჩვენც ამ გადაცემაში შევძელით გარკვეულწილად 1 საათის განმავლობაში გვესაუბრა სწორედ აი ამ ისტორიულ პროცესებზე და იმ ადამიანებზე, რომელთა ხსოვნას დავიწყებას არ ეძლევა მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა აგერუკვე 95 წელი. გაცემა დაბრკოლების სული დასრულდა, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ კი რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, ერთი კვირით გამშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.